Nifanyeje.
Karibu msikilizaji katika makala hii ya Je, Nifanyeje? Maamuzi ya kiafya na kijamii kwa vijana kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Ninayekukaribisha katika matangazo ya leo ni mimi Esther Githui Yort. Matangazo haya ambayo yanaletwa kwako kama sehemu ya VOA mtandao wa afya Afrika yanasikika pia kupitia washirika wetu RFA ya Mwanza, Mlimani Radio ya Dar es Salaam, pamoja na ABM 91.2 Dodoma Tanzania, Best FM ya Ludewa, Bomba FM 104.0 ya Mbeya, Breeze FM ya Tanga na Overcomers FM ya Iringa, Mpanda FM 97.0 katika mkoa wa Katavi, Radio Boma High FM katika mkoa wa Kilimanjaro, na yanapatikana pia katika gazeti Tando bongo5.com. Kama kawaida, tumewakusanyia habari moto moto za afya, majadiliano ya vijana na daktari, ushauri kwa vijana, pamoja na habari inokuhusu na kukugusa wewe kijana. Karibuni.
Ungana nami Sunday Shumari kwa habari za afya. Kwa wengi wanajua pombe na uvutaji sigara vinakwenda pamoja. Lakini utafiti mpya unaweza hatimaye kuonyesha ni kwa nini. Wakiandika katika jarida la Neurochemistry, watafiti kutoka chuo kikuu cha Missouri hapa Marekani, idara ya utabibu, wamegundua kwamba nicotine inaondoa athari za kulala kutokana na unywaji wa pombe. Utafiti wa siku za nyuma umeonyesha kwamba zaidi ya Marekani watu wazima 85% wategemezi wa pombe pia walikuwa wategemezi kwa nicotine. Tunajua watu wengi wanaokunywa pombe pia wanatumia nicotine, lakini hatujui hasa ni kwa nini, alisema Dr. Mahesh Takkar, profesa msaidizi wa chuo kikuu na mkurugenzi wa utafiti wa chuo kikuu cha MU katika kitengo cha neurolojia na mwandishi mwandamizi wa utafiti. Tumegundua nicotine inapunguza athari za kuongeza usingizi utokanao na pombe kwa kusisimua sehemu ya ubongo ijulikanayo kama basal forebrain. Kwa kutambua athari zinazotokea baada ya kuvuta na kunywa, tunaweza kutumia elimu hii kusaidia kuzuia utegemezi wa pombe na nicotine. Utafiti wa siku za nyuma wa Tucker unaonyesha kwamba nicotine inayotumiwa na pombe inachochea sehemu ya kutoa zawadi kwenye ubongo, lakini utafiti mpya unaonyesha uhusiano wa faida kati ya pande zote. Kwa kutumia panya wakiwa wamefungwa na vifaa vya kielektroniki vya kulalia, aligundua kwamba nicotine inafanya kazi kupitia basal forebrain ili kupunguza athari za kulala za pombe. Moja ya athari mbaya za kunywa pombe ni kulala, Tucker alisema. Hata hivyo, ikitumika pamoja na pombe, nicotine inatumika kama kichocheo cha kupunguza athari za kupunguza usingizi. Kama mtu anavuta sigara, basi anakuwa na nafasi kubwa ya kutumia pombe zaidi. Ni tabia ambazo zinaendana. Na katika habari nyingine, mazungumzo yameanza tena hivi karibuni katika shirika la biashara duniani WTO mjini Geneva, Uswisi, kuhusu swali la kuandikisha upya haki miliki ya biashara ya madawa. Wawakilishi kutoka Uganda pamoja na Nepal na Bangladesh walihudhuria mazungumzo hayo. Kwa sasa linaloangaliwa ni mapendekezo ya serikali ya Marekani kuweka kiwango cha miaka 10 kwenye ahueni hiyo. Maafisa wa Uganda wanasema mabadiliko yanaweza kugharimu maisha kwa nchi zile zinazohitaji kupata dawa mpya kwa gharama nafuu. Kwa mujibu wa taratibu zilizopo sasa za WTO, nchi 34 ambazo ziko nyuma sana kimaendeleo, zijulikanazo kama LDC, zimepewa msamaha wa kulipia hati miliki ya biashara ya madawa ya binadamu. Nchi hizi nyingi ziko barani Afrika. Msamaha huo una maana nchi za LCD kama Uganda zitakuwa na uwezo kuagiza au kutengeneza dawa kwa gharama nafuu, wakati ambapo nchi zinazoaminika zimeendelea zaidi kama Kenya na Ufaransa haziwezi. Kwa makubaliano ni kwamba nchi hiyo iliyo LDC kama vile Bangladesh ina haki ya kutengeneza au kuagiza aidha kwa kupeleka mauzo au kupeleka kwa LDC kwa mwingine dawa ya gharama nafuu aina mpya ambayo ya dola kwa kidonge kimoja hapa Marekani. Hata hivyo, msamaha huu umepangwa kumalizika mwishoni mwa mwaka. Uganda inashinikiza kupata msamaha wa kudumu kwa nchi katika eneo la LDC. UNAIDS, WHO na madaktari wasio na mpaka wote wanaunga mkono mpango huu.
Matangazo haya yanaletwa kwenu kwa hisani ya USAID Tanzania na pia kama sehemu ya mtandao wa afya Afrika. Sasa tunakuletea makala ya majadiliano.
Leo mtakuwa nami mwana harusi Pongo, ambapo nitazungumza na vijana mbalimbali katika jiji la Dar es Salaam kuhusu mada inayosema, je, vijana wanajifunza nini kutoka kwa waliotutangulia juu ya mila na desturi? Washiriki wetu ni Helena Rogers, Rosemary Mwaikugile, Kelvin Pembe na Mwariko Sudi. Helena, umejifunza nini kutoka kwa waliotutangulia juu ya mila na desturi?
Mimi nafikiri ni maadili ama heshima. Kwa sababu tukiangalia wazazi wetu wa zamani walikuwa na maadili fulani kutokana na mazingira yao. Pia walikuwa na heshima kutokana na mazingira yao. Lakini ukiangalia sasa hivi, vijana sasa hivi maadili yamepungua na hata heshima imepungua. Tofauti na mwanzo walikuwa kwenye kusalimia, wazazi wa zamani walikuwa wanasalimia kila mtu, wanamsalimia, wanaishi na watu vizuri. Lakini vijana sasa hivi kwenye swala kusalimia mpaka wafamilia na mtu. Kusanya wakati hajui atakapopata tatizo anaweza kusaidia na mtu yote wa barani ama la. Pia nafikiri katika msemo ule wa mtoto wa kwako ni wa jamii, naona pia unapotea kutokana na kwamba jamii inapomwona mtoto na anakosea na kumwambia kwamba mtoto umekosea sehemu fulani, jirekebishe, uwe hivi na hivi. Mtoto anahisi kwamba yule mwanajamii anamwonea wivu ama anahisi kwamba hataki aendelee katika na mambo yake. Wakati sio zamani, wazetu wa zamani walikuwa wanapoambiwa jambo wanakaa chini, wanalitafakari, wanalichukua na faini, wanalitekeleza lile jambo, sababu wanajua kwamba mkubwa ni mkubwa siku zote.
Naam, Mwariko, wewe unazungumziaje? Wewe kama kijana unajifunza nini kuhusiana na mila na desturi?
Aha, kuhusiana na mila na desturi vipo vingi vya kujifunza. Na kwa kawaida, mfano mwepesi ni mimi, ninakuwa nina mtu ambaye nampenda, ambaye amenitangulia umri na anafanya vitu ambavyo vinaonyesha kwamba ni mfano sahihi kwa wengine. Ambapo mimi namchukulia kwamba ni mfano kimaendeleo, kidesturi, kwa mila na vitu vingine, ili niweze kufika kuwa kama yeye. Kwa hivyo anapofanya vizuri na mimi nafanya vizuri zaidi, ili nimfikie ama kumzidi. Hapo baadaye akija kusikia kwamba mimi ni yeye ndio amenisababisha mimi niwe hivi, ili iwe sifa hata kwake pia.
Rosemary, wewe unasemaje, umejifunza nini kutoka kwa waliotutangulia juu ya mila na desturi?
Kwa upande wangu nimejifunza kuhusu elimu. Ukiangalia elimu ya sasa hivi na elimu ya zamani kuna tofauti. Kwa mfano elimu ya zamani, kwa upande wangu, kwa elimu ya zamani tulikuwa tunaona wazazi wetu au watu waliotutangulia walikuwa wanachukua upeo zaidi kufikiria kile kitu na kukiandika kuliko elimu ya sasa hivi. Kwani elimu ya sasa hivi tunaona utandawazi umekuwa mkubwa, wanafunzi wengi wanakuwa wavivu kuingia darasani, kutegemea wataenda kwenye kompyuta na kugoogle lile, kwa mfano wamepewa swali darasani, wanategemea kuchukua hilo swali na kwenda kwenye kompyuta na kuangalia lile swali linasema vipi. Hawafikirii zaidi kuliko elimu ya zamani. Na vile vile utandawazi huo huo unapelekea wanafunzi kupoteza muda na kuingia katika mambo mengine ambayo haya katika kimasomo. Kwa mfano kwenye hii mitandao sasa hivi wanaoita Facebook, utakuta mwanafunzi anachukua muda mwingi sana kuingia kwenye Facebook, kuwa na marafiki, kuchati kuliko kukaa chini na kusoma. Kwa hiyo ninavyoona mimi elimu nayo imechangia.
Sawa, lakini unazungumziaje katika hao ambao wanapotosha mila na desturi zetu kwa kufuata kusema mila zimepitwa na wakati, wanafuata haya mambo ambayo tunaona yanaporomosha maadili yetu? Wewe unazungumziaje hilo?
Hili lipo na watu wengi wanakuwa wapo wamefuata utamaduni wa magharibi zaidi ambao sio utamaduni wetu, na kuacha utamaduni wetu kwa kudai kwa ni mila potofu na vitu vingine tofauti. Zipo mila ambazo ni potofu, tunakubaliana nazo, lakini kuna vitu vingine tunaviacha kwa maksudi kwa ajili ya kujaribu kufuata vile vitu ambavyo tunaona ni maendeleo. Lakini kwa ukweli inabidi tuangalie kwa makini, tuchukue mazuri yao tuyaache mabaya.
K Kelvin, unajifunza nini kutoka kwa waliotutangulia juu ya mila na desturi?
Kwa upendo wangu, naweza nikasema kwamba nimejifunza kuwa mkakamavu. Kwa hivyo naweza nikasema kwamba kwa sababu kipindi kile wazee wetu zamani walikuwa wanakula vyakula vyenye wanga kwa wingi, naweza nikasema hiyo inaweza ikaa inachangia sana wazee wetu wanakuwa ni wana nguvu sana, wanaweza wakawa wanafanya shughuli, yani wanakuwa wanafanya shughuli nyingi, na vile vile shughuli zingine zikaa nzito. Vile vile anaweza ukakuta wanaweza kaa wanaenda labda sehemu labda shamba, naweza nikasema unaweza kukuta ba nyumba na ukaa na shamba ni umbali wake ni mrefu sana. Kwa unaweza kukuta anaweza kaa anatembea umbali mrefu kutoka nyumbani kwake mpaka shambani. Hiyo pia ilikuwa inasaidia wazee wetu, walikuwa na nguvu kwa sababu chakula walichokuwa nakula ni kilikuwa kinaleta nguvu, na alikuwa ya nguvu ya kuwasaidia wao kuweza kufanya kazi nzito na kutokuwa dhaifu. Vile vile tena naweza nikasema labda kusema kwamba swala la utandawazi. Nimeweza kujifunza swala la utandawazi kwa sasa hivi unakuta kuna mambo kama Facebook, BBM, Twitter. Hivyo vinakuwa vinachangia kuweza kubadilishana mawazo. Vile vile naweza nikasema kwamba kwa kipindi hicho vitu kama hivyo vilikuwa havipo.
Tufanyeje katika kuokoa vijana ambao tayari wameshaporomoka kimaadili, akili zao tayari zimeshajijenga kwamba kitu ambacho vinatofautiana na hizi mila na desturi ni mila potofu, zinatuharibia, zinatufanya tusiende na wakati.
Cha kwanza ili kuweza kuwarudisha vijana ambao tayari wameshakengeuka kwenye utamaduni na mila za kwetu za Kiafrika, kwanza ni kuweza kuwashawishi kwa vile ambavyo wanavipenda ambavyo si vya kwetu, kuonyeshwa vya kwetu vina ubora kiasi gani na uzuri kiasi gani, kwa hivyo wao waweze kuiga vya kwetu. Kwa yule ambaye atashindikana kabisa, inabidi aachwe ili aweze kwenda vile anavyotaka, lakini watu waangalie jinsi gani ya kuweza kufanya utamaduni wetu uonekane mzuri, kwa hiyo hata wale wenye kuiga waweze kugeuka na kuiga vya nyumbani.
Wewe unafikiria tufanyeje ama wafanyeje ambao wamepotea au wamezitumia nafasi hizi fursa ambazo wamezipata za maendeleo lakini wao wamezitumia vibaya? Wewe unafikiria wafanyeje?
Mimi nawashauri watumie fursa wanazozipata kwa upande wa elimu. Pia vile vile hata kama kuna internet, wanakuwa wanatakiwa kujenga muda. Kwa mfano lazima uwe na muda wako, kwa mfano shule, unaenda shule unasoma, sawa, usibezi katika upande mmoja. Unatakiwa sawa, hata kama kutafuta unatafuta, lakini upate muda nao wa kusoma kile kitu na kukielewa kwa undani, sio unakuwa unabezi upande mmoja kusema unatafuta, yani ndio kila kitu unategemea hiyo kompyuta inakwambia. Na vile vile hata hivi Facebook, sawa, sio mbaya kujuana na watu wengine, lakini tunatakiwa kujenga muda. Yani muda ni muhimu, kwani kuna weekend. Vile vile unaweza ukatoka labda shule, kwa mfano Ijumaa hivi unaweza ukaingia labda kama lisali moja ukafanya mambo yako na ukamaliza. Mimi nadhani muda ndo unawachanganya wanafunzi, kwazo wanakuwa wanajisahau, wanafanya vitu vingine.
Tufanyeje katika kuwasaidia vijana ambao hawafuati mafunzo ama hawajifunzi chochote au tayari wameshapotea?
Mimi nafikiri elimu mashuleni isambazwe na kwenye jamii pia elimu isambazwe ili watu wajue umuhimu wa kuwa na maadili mazuri, kujistiri, kutafuta kitu kabla ya kwenda kwenye mitandao hii kutafuta kitu na kujua kwanza, kwa sababu unapotafuta kitu mwenyewe kama wewe inakujengea kwamba kichwani mwako kile kitu umepatia shida kukitafuta kinao kichwani mwako, na baada hapo ndio uende kwenye mitandao kupata yani information nyingine zaidi. Nafikiri kwa kusambaza watu au vitabu ama waandishi wa habari wanapoongelea hili jambo, watu wakalifahamu, wakajua hasara zake na faida zake.
Na msikilizaji, hivyo ndivyo wanavyosema vijana kuhusiana na mada inayosema, je, vijana wanajifunza nini kutoka kwa waliotangulia juu ya mila na desturi?
Sana vijana kwa maoni yenu. Na sasa hebu tusikilize makala ya Muulize Daktari.
Karibu mpenzi msikilizaji katika kipengele hiki cha Muulize Daktari, ambapo leo tupo na Daktari Mwenitumba Esther,
wa kituo cha afya Magomeni jijini Dar es Salaam, akijibu maswali mbalimbali yanayoulizwa na vijana.
Naitwa Lovis Vulembera. Nina swali kwa daktari. Kwa kawaida tunajua kuwa mzunguko wa damu, yani hedhi kwa wanawake, hutokana na yai lililopevuka kukosa mbegu ya mwanaume kwa ajili ya urutubisho na kutoka. Lakini nimewahi kusikia kuwa sio kweli, ile damu inatokana na lea iliyoko katika kizazi cha mwanamke kuzeeka kila baada ya siku 28. Hii ina ukweli gani?
Asante, maelezo yako ulivyoeleza ni sahihi kabisa. Mzunguko wa hedhi unatokea pale ambapo kwanza kabisa vichocheo vya mwanamke, estrogen na progesterone, zinakuwa zimepungua. Kwa hiyo kwenye ubongo huko kunapelekwa taarifa kwamba itengeneze vichocheo vingine vinaitwa follicle stimulating hormone, ambapo vinapelekea lile yai liweze kukua na kukomaa, ambapo baadaye likishakomaa lile yai linapasuka, kunatoka ule ute mwepesi, ambapo kama mama atakutana na mwanaume haifanya mapenzi anaweza akapata mimba, na kama hakupata mimba basi lile yai baada ya kupasuka litafanya kitu kingine wanaita corpus albicans. Baada ya hapo kama mama atakuwa hakushika mimba, ukuta wa kizazi utaanza kukua. Baada muda kiwango fulani cha estrogen na progesterone kikiongezeka, taarifa tena itapelekwa kwenye ubongo, kiasi kile kitapungua, na baada ya hapo ukuta wa kizazi utalazimika kutoka. Kwa hiyo ili mama apate hedhi, ina maana ule ukuta unatoka pamoja na cells zingine za kwenye kizazi, ndio mwanamke anakuwa anaona siku zake. Kwa hiyo maelezo yako kama ulivyoyatoa ni sahihi kabisa, na hiyo habari nyingine ambayo umeisikia si kweli.
Kwa jina naitwa Neema Geoffrey. Swali langu ni hili: ni kitu gani kinachowapelekea watu wanaojitolea damu wasipewe majibu yao?
Hakuna sheria inayokataza mtu anayetoa damu wasipewe majibu ya vipimo ambavyo wamepima. Ila kuna utaratibu wa kutopewa majibu, kwa sababu inaonekana kwamba mara nyingi ukiwaambia mtu kwamba ili utoe damu unatakiwa kwanza upime virusi vya ukimwi, wengi huwa hawapendi. Kwa hiyo wengi wanakuwa wajitolee kupima damu kwa ajili ya virusi vya ukimwi. Kwa hiyo kama wewe utajitolea kupima damu na ukapenda uambiwe majibu yako, huwa wazuii, wanakupa majibu yako. Lakini huwa wana mara nyingi wanatoa tu damu bila kupima magonjwa mbalimbali katika damu kwa huyo mtu, isipokuwa wanapochukua ile damu wanaenda kuipima, kwa mfano kuangalia kama huyu mtu ana magonjwa ya ini, ana virusi vya ukimwi, kuna magonjwa kama kaswende. Hii yote imetokana na kwamba watu ukiwaambia kwanza tunakupima kaswende, sijui tunakupima ukimwi, inakuwa kuna hofu, na wengi wanakuwa wajitolei kutoa damu, ndio maana hawapewi majibu yao.
Kwa jina naitwa Laili Chatila. Nina swali kwako dokta. Ukiwa haujawahi kufanya mapenzi na mkashikana na mpenzi wako, ukamwagia mbegu ukeni, unaweza kupata mimba huku ukiwa bikira?
Uwezekano wa kupata mimba bila hata mwanaume kuingiza uume wake katika sehemu zako za uke upo, endapo zile mbegu zitamwagika pale katika uke na zikapenya kuingia ndani mpaka zikakutana na yai la kike. Kwa hiyo si lazima mpaka mtu uwe umeingizwa uume wa mwanaume mle ndio ukapata mimba. Uwezekano wa wewe kupata mimba na ukiwa bikira upo, kwa sababu ukifikiria unapokuwa katika siku zako za hedhi, damu inapenya. Kwa hiyo kuna uwezekano pia wa zile shahawa, kwa sababu ni majimaji, nazo pia zikapenya zikaingia kule ndani. Upo ushahidi wa watu ambao wamepata mimba bila kuingizwa uume sehemu za siri.
Mpaka hapo sina la ziada. Mlikuwa nami Mensi ya Johnny. Asanteni.
Naam, asante sana dokta kwa majibu hayo kwa vijana. Na sasa tusikilize mchezo mfupi wa kuigiza kuhusu masuala ya afya.
Sa Salome na Esther walikuwa marafiki, na marafiki hawa walipendana sana huku wakiwa wanasoma elimu yao ya juu. Siku moja Salome akarudi na kumwambia rafiki yake kwamba amepata mchumba. Baada ya mazungumzo yao, lakini Esther hakumshauri Salome kuacha chuo na kwenda kuishi na mwanaume. Lakini Salome alikuwa mbishi na akaondoka. Fuatilia kisa hiki.
Kwa hiyo unatakaje?
Wewe utakavyoamua, lakini mimi sikushauri uende kwa huyo mwanaume. Kwa sababu unawajua wanaume akili zao. Una hivi wewe siku umefukuzwa utarudi wapi?
Hawezi nifukuza.
Salome, unajua kabisa maisha ya nyumbani ni magumu.
Yale yale aliyoniambia kwamba watu wanapinduana. Unajua kasema ile kwamba utakuwa
unapindua. Kwa hiyo unakuonea wivu au?
Unaweza kuta.
Shauri yako, mimi nakwambia kama utaki utajua mwenyewe.
Wewe si ni mtu wa kulala huko ndani tu kila siku. Ndio maana unanikataza. Basi
nimekuja kusoma mimi.
Wewe soma.
Nataka kutafuta wanaume.
Mimi nimempenda sasa.
Haya.
Siku nikipata usinionee wivu wewe.
Shauri yako, mimi nasoma najua mwanamke ninaweza, nitakuja kuwa na mimi na magari yako na nyumba zangu.
Wewe weza, mimi naenda huko nikawezeshwe.
Ah, shauri yako.
Wewe baki hivyo hivyo, lakini mimi ndio naenda kuhamia sasa.
Kwaheri bidada, na nakwambia nitawaambia wazazi wao.
Hii unayo umeshaanza umbea.
Nitasema.
Yaani kwa taarifa yako sasa. Mwanaume alivyo na hela kani promise mpaka kuhudumia familia, hata ukisema hela zitawaziba mdomo. Ndio maana.
Ndio unavyojidanganya.
Utabakia hivyo hivyo. Mimi ndio naenda hivyo.
Utanikumbuka siku moja Salome?
Nitakuja.
Kwaheri bidada. Shauri yako Salome, unachezea maisha yako mwenyewe.
Kwa hiyo unanitishia?
Sikutishi, nakwambia ukweli.
Baada ya Salome kuondoka na kuto kumsikiliza rafiki yake, aliondoka na kwenda kuishi na kijana huyo. Hebu ufuatilia upate kujua ni kitu gani ambacho kiliendelea kati ya kijana na Salome.
Baby.
Niambie.
Nikwambie rafiki yangu, si nilienda kuomba ushauri kwa rafiki kama nilivyokuambia. Rafiki yangu atata.
Lakini mimi nilikwambia toka mapema kwamba unajua nyinyi mabinti siku zote wampendani. Wanawake siku zote hampendani duniani.
Lakini mimi na yeye tupendana.
Angekuwa anakupenda asingekushauri kwamba tu usikubali kuja kwangu.
Ni vile ana wasiwasi na wewe.
Sio wasiwasi, ana wivu, anakuonea wivu. Okay, karibu. Karibu hapa ndo kwangu na utakuwa hapa. Wewe jisikie huru, kuwa huru. Tumia chochote na utakapokuwa na shida wewe usisite, wewe niambie kitu chochote, eh? Baby, nitakuhudumia.
Kwani hapa ndo nyumbani kwako?
Hapa ndo nyumbani kwangu.
Kwa hiyo hii ni nyumba yangu.
Hii nyumba yangu, magari yangu, kila kitu unaona hapa nyumbani kwangu. Ah, kila kitu ni cha kwangu.
Aliniambia waweza kuwa kazi, makumbe kweli vya kwake.
Ah, kwamba unajua, kwa rafiki yako alikwambia kwamba mimi nimeazima.
Kwani umesikia nilichokisema?
Nimesikia ulichozungumza.
Nilikuwa natania tu.
Okay, karibu sana. Hapa ndo nyumbani. Hapa ndo kwako bwana. Jisikie huru Salome.
Asante.
Karibu sana.
Kweli nakupenda. Kama ndio maisha yenyewe ndio haya. Napenda. Kwa hiyo ulisema niache chuo.
Mimi nilikuwa nafikiri kwamba ili uweze kuwa karibu na mimi, unajua unapokuwa mke wa mtu lazima uwe uwe available. Unajua? Upatikane muda wote ambapo mmeo anakuhitaji. Nilikuwa nafikiri kwamba ungeacha chuo, kakaa nyumbani. Unajua tukapanga maisha mengine ya baadaye.
Ah, nimekubali.
Mefurahi sana. Karibu sana.
Asante.
Napenda.
Baada ya miezi miwili, Salome alipata ujauzito na mambo yalikuwa hivi.
Honey.
Hey baby.
Nikwambie hivi karibuni, mimi na wewe mmoja atakuwa mama, mwingine atakuwa baba.
Unamaanisha nini?
Si nimekuwa mjamzito sasa.
What? Nimekuwa mjamzito?
Mbona hiyo unashangaa, mshangao wa kufurahi au wa kushangaa kwamba hujataka?
Anyway, sijakuelewa. Hebu rudi ulivyosema leo.
Mimi nina mimba yako.
Haiwezekani.
Kwa nini? Mimi si mtu.
Yaani ni kitu ambacho hakiwezekani kwa sababu ngoja kwanza. Hiyo mimba, mimi nahisi umekuja na hiyo mimba hapa.
Nini?
Hiyo mimba umekuja nayo na kama haujaja na hiyo mimba basi unamfahamu mwenye hiyo mimba.
Si ndio wewe?
Ngoja kwanza. Kuna mambo mengi sana. Kwanza sikuwa nimejipanga kuwa baba kwa sasa, especially na mtu kama wewe. Kwa sababu nimekuja nimekaa na kuevaluate nikakuta si mtu ambaye unanifaa. Na kitu kingine ni kwamba actually sikukuambia toka mapema mimi na mchumba wangu ambaye yuko masomoni Ulaya.
Nini?
Anasoma sasa hivi, yuko katika level ya
una nini?
Nina mchumba wangu. Nadhani umenisikia nilichosema.
Kwa hiyo mimi nilikuwa nanidanganya?
Sikuwa nakudanganya, lakini unajua wajinga siku zote ndio waliwao. Na mabinti wajinga kama wewe, mimi nilidhani kwamba wewe ni mjani. Sisi hapa mjini fedha zetu zinatufanya tuishi kama tunavyotaka. Kwa mabinti wenye tamaa kama ninyi ndio tunawapata. Na tunawapenda. Nina mke wangu, ninampenda. Kwa hiyo mimi labda cha kukusaidia, nitakupatia nauri hii, urudi nyumbani kwenu. Kama utaenda kuendelea na shule utajua mwenyewe. Lakini cha kukushauri, wewe utajua utafanya nini. Chukua pesa, nenda kanze maisha yako. Hapa sikuhitaji. Tunaelewana?
Rafiki yangu Esther aliniambia mimi nitaenda wapi?
Toka bwana, mimi sikuhitaji, sihitaji tajiri kinyago kama wewe.
Jamani, sinifukuze.
Ondoka bwana.
Usi usinifukuze.
Sasa unang'ania hapa kwa hapo?
Wewe ndio mume wangu.
Toka bwana, toka.
Msikilizaji, hivyo ndivyo mambo yalivyo katika maisha kila siku. Basi tumalizie matangazo ya leo kwa makala ya kila mtu ana hadithi yake.
Katika mazingira ambayo yalinifanya niwe very disappointed, nikawa sioni umuhimu wangu wa mimi. Nikawa nasema bora just nikae mbali sana na mtu yoyote, niwe peke yangu. Nilikuwa mdogo sana, ambapo mamangu na babangu walitengana nikiwa darasa la tatu. Nikasoma pasipo kujua kama babangu na mamangu wametengana. Niliona sawa kwa sababu mimi ni mdogo sana. Nilikuwa na dada yangu ambapo yeye alikuwa kidogo ana upeo, japokuwa hatukubishana sana. Yeye ndo alikuwa anaelewa kama hatuishi tena na mama yetu. Lakini muda ambapo alivyoenda nikawa simuoni mama. Tukawa tunamsumbua sana baba, tunamtaka mama. Akawa anatusema, anatukalipia, anafanya nini. Tukawa tunaishi na dada yetu ambaye ndo alikuwa anatulea. Tumeishi na dada yetu kwa miaka kadhaa. Lakini yeye ilifikia kipindi baba alitakiwa aolewe. Kwa hiyo alipoolewa na baba yetu naye pia akaoa, ambapo nilikuwa darasa la saba. Kwao nikaanza maisha mengine ya kuishi na mama wa kambo. Nilikuwa nasikia mama wa kambo, mama wa kambo. Alikuwa akihitaji kitu chake yeye basi anafanya yeye, na asipohitaji basi hafanyi. Nikasoma, nilipomaliza darasa la saba nikaenda shule mbali sana. Na niliridhia kwenda mbali kwa sababu nilikuwa sitaki mazingira ya nyumbani. Nilipoanza form 1 nikaa natamani mama wangu aje shule. Kila nikimpigia anapaona mbali, hawezi fika. Graduation ilikuwa ni visiting day katika shule yetu. Ilipofika graduation form 1 nikapigia wazazi wangu wakaja, lakini hawakukaa sana. Vitu ambavyo nimeletewa mimi si vile ambavyo ninavyoona kwa wenzangu. Kwa wenzangu naona tofauti, lakini kwangu mimi naona kama sivyo ndivyo. Sababu sijaridhika navyo. Nimeletewa kitu ambacho nitakila hapo hapo na hapo hapo kitaharibika. Nilikuwa natamani yake kama wenzangu wanavyoweka, japo hata kwa wiki niwe nacho. Nilipofika form 2 nilikuwa sina hamu tena aje graduation. Kwa bahati nzuri nikawa kwenye kamati nzuri ya chakula, kwa hiyo nikawa sisiki na yote. Nashukuru ni kwa nina damu ya kupendwa, kwa hiyo kwa mtoto yoyote bila atakayeingia shule basi ananipenda. Na mtoto yoyote akija akaletewa kitu basi lazima ataniletea. Kwa hiyo wao ndo akawa ananifariji mimi. Wao sasa ndo nikawa naona ndo familia yangu. Ikawa nafika kipindi nikawa sikumbuki nyumbani, sikumbuki kamini na kwetu. Lakini ilipofika muda ambapo naambiwa tunafunga shule basi nilikuwa nachukia sana. Najiuliza, je, nifanyeje? Nenda kukutana na mazingira gani? Sijui nifanyeje. Nimesoma, nimemaliza form 4. Niliporudi nyumbani nikapata habari kama mamangu aliumwa sana. Na kile kitendo kiliniuma sana kutokana nilifichwa. Na nilipokuwa nasoma mamangu mkubwa alifariki, babu yangu alifariki, watu wote wa karibu alifariki. Nilipoona nimewakosa, basi nikaona sina matumaini tena, sina mtu wote wa karibu. Tukaa niko mbali na mamangu. Mamangu akawa anatumia simu kuongea na sisi. Kwa hiyo tukiongea naye kidogo tunafurahi, au tunakaa sana likizo lakini hatujaongea hata siku moja na mama yetu, hatujamuona. Kwa sababu baba yetu alikuwa hataki sisi tuende tukakae kwa mama yetu. Konka anajiuliza nifanye vipi? Mama yetu akambwa alikuwa tunachoongea sisi, yeye alikuwa ni negative kwa baba yetu. Mawazo yangu ni kama wazazi ambao wanatengana wakae wafikirie. Kwa sababu kwa upande mwingine inakuwa it affect kwa mtoto in psychologically. Kwa sababu kwangu imeni affect sana mpaka nikawa siwezi kusoma kipindi kingine. Wazazi washikamane, wale watoto wa pamoja.
hapa ndio tunafika mwisho matangazo yetu hivi leo, nikikuaga kutoka Washington. Mimi ni Esther Githo Yuat, na kusihi ungane nasi tena.